Matiyu Sura sappo e jowi aya sappo yaake cappanɗe ɗiɗi. Fii gaɗay ɗum neɗɗo warta mo laaɓa yeeso Allah. Sey Yeesu noddi yimɓe hawrutuɓe wiiɓe, kettinde paamon, naa ko nattata neɗɗo e honduko wartirta ɓernde maako nde laaɓa yeeso Allah, ammaa ko wurtoyto daga honduko maako wartirta mo mo laaɓa yeeso Allah. Sey tokkuɓe mo ngari to maako mbi'imo, a andi farisanko'en nani monnere nde ɓe nani kanɗon haala ka mbiiɗa? Yeesu noti wi'i, fuu aawre nde ɗum aawi to naanyaako am mo dow aawinde ɗum ɗoofaynde. Aleeɓe ɓe wumɓe ardiiɓe wumɓe, to bumɗo ardake bumɗo, ɓe fuu ɗiɗo ɓe njanay nder ngayka. Sey Piturus wi'imo, wi'umin ma'ana ɗu'um misaalu. Yeesu wiiɓe, haa jooni onon maa on paamaayi? On annda fuu ko natti nder honduko neɗɗo nder reedu maako ɗum natti, nden ɗum wurtoto? Ammaa ko wurtoyi nder honduko daga nder ɓernde ɗum iwoyi, kanjum wartirta neɗɗo mo laaɓa yeeso Allah. Gam daga nder ɓernde neɗɗo nyumo kallungo wurtoyto e warhoore e njeenu hakkunde yimɓe ɓe ngala teegal, e nguyka, e ceeda fewre, e wannuki innde neɗɗo. Ɗum kanjum wartirta neɗɗo mo laaɓa yeeso Allah. Ammaa nyaamuki nyamdu e juuɗe ɗe lootaaka naa kanjum wartirta neɗɗo mo laaɓa yeeso Allah. Ɗo'o en nani annabi Iisa e wi'a'en en njayri fii ko wartirta neɗɗo mo laaɓa yeeso Allah. Ko fii gaɗay ɗum neɗɗo warta nefniiɗo yeeso Allah. Ko fii gaɗay ɗum neɗɗo warta mo senaaki yeeso Allah. En nani farisanko'en e moodiɓɓe attawra e ƴama annabi Iisa, gam ɗume tokkuɓe mo e nyaama nyamdu diga ɓe lootaayi juuɗe? E yiiki farisanko'en e moodiɓɓe attawra, nyaamuki nyamdu e juuɗe ɗe lootaaka wartiray neɗɗo nefniiɗo ko mo senaaki yeeso Allah. Ammaa ɗo'o en nani annabi Iisa limtanii'en iri kuuje gartirayɗo neɗɗo mo laaɓa yeeso Allah. Nder jangde meɗen en nani annabi Iisa noddi yimɓe hawrutuɓe wiiɓe, kettinde paamon. Annabi Iisa yiɗi yimɓe paama ko ɓe ngaɗata wartiraɓe ɓe senaaki yeeso Allah. Annabi Iisa e yiɗi paamen ko ngaɗeten ɗum wartira en yimɓe ɓe senaaki, ɗum wartira en yimɓe nefniiɓe yeeso Allah. E mo bo yiɗi paamen fii ɗum nyumeten, kanjum wartirta en nefniiɓe ko ɓe senaaki yeeso Allah naa kanjum ɗum. Gam non annabi Iisa yiɗaa yimɓe ndilla nder ciya faamu. Gam non o wiiɓe, kettinde ko mbi'aymi on nden paamon. Emi do'o nder nanki wolde Allah nde naneten, nder janguki linjiila ko habaru belɗum ɗum jangeten, Allah hokka en faamu nder wolde muɗum. Allah bo hokka en noppi kettinditoɗi wolde Allah. Allah bo walla en ngaɗen ko o yiɗi, nden bo alen waɗuki fii gartiray ɗum en nefniiɓe yeeso Allah, nden bo ngaɗen fii gartiray ɗum en seniiɓe yeeso Allah. Joomiraawo walla en hokka en faamu. O wiiɓe gaɗa o noddiiɓe, o wiiɓe kettindooɓe nana ko wartirta neɗɗo mo laaɓa yeeso Allah. Sey o wiiɓe, naa ko natti neɗɗo e honduko wartirta ɓernde maako nde laaɓa yeeso Allah, amma ko wurtoyto daga nder honduko maako wartirta mo mo laaɓa yeeso Allah. Ɗo annabi Isa e yidi famtina yimbe kawrutube e kettindo ekkitinol mako e kettindo walde Allah gam fari sanko en jaadake bonni berde yimbe en donu yimbe tan gam non annabi Isa e yidi itta iri gon don nyumo der berde yimbe be pama gonga ka Allah be tokka ka bo o wibe na ko nattata der honduko neddo wartirtamo mo senaki yeso Allah amma seni ko wurtoyto diga der honduko mako wartirtamo mo laaba yeso Allah ennani tokkube mo wato almajiri en mako ngari to mako bi'i modibbo a anda hala kan don kan biida kam mettinani fari sanko en e modibbe attawra bernde a andi fa be ardibe diina yimbe maunina be to be monnani ma ananta beldum amma annabi Isa wi fu aure de dum awi to na nyaako am mo dow wato Allah awinde dum do fainde wato maana dum woni engi nonno modibbe attawra e fari sanko en awi nyumo kallungo awi dokaji yimbe der berde yimbe ebe ekkitina dokaji yimbe bo diga Allah di iwayi gam non annabi Isa wi'i fu awa dum der berde yimbe fu doka gada dum der berde yimbe to na Allah wadi dum dum ittete dum se o dauti o wi'i alebe be wumbe ardi be wumbe to bumdo ardake bumdo be fuudido be jana der ngaika annabi Isa nanditini modibbe attawra ardibe diina e fari sanko en bo wumbe gam be anda sirru laamu Allah be jogaki walde Allah e gonga be tokkai doka Allah e gonga be kocci al adaji yimbe tan e be jogi bo jogi be doka Allah dembo e be ekkitina yimbe tokka ayi do be majjini yimbe kambe e ko e mabbe be wumbe den e be ardi wumbe gam neddo to wala andal dow goddum o bumdo dow dum don fi gam no annabi Isa wi ardi be diina awata der berde yimbe dum ittay dum gam na diga Allah dum iwayi se en pama bandirabe am e iri modibbe be tokketen e iri ko wurtoyto diga modibbe diga Allah dum iwayi ko diga neddo se en pama to tokkoden bumbe den enen ma kalken gam annabi Isa wi fu bumdo ardido bumdo be fuudido be janay be kalka gam no emi do Allah wumtina gite berde meden gam paamen gonga ka Allah tokkenka den keben kisndam e yafu e hakke e moddere Allah yaki aljanna senanen paamen bononno annabi Isa wi o wi kettinde paamon se Petrus wi imo wi umin maana dum misalu Yesu wi be ha joni onon ma on paamai o wi on anda fu ko natti der honduko neddo der redu mako dum natti den dum wurtoto gam mi hocci ko bo mi nyami nyamdu e juude am de lotaka ay der redu am dum fa'i dem bo to dum timmini kugal majum dum wurtoto mi bu'ay dum dum wurtake bon don hani pamen na ko nyameten wartirta en be laaba yeso Allah annabi Isa wi amma ko wurtoyto der honduko daga der bernde din iwoyi se pamen iri ko wurtoyto diga der honduko meden diga der bernde meden dun iwoyi ko dum boddum ko dum kalludum. O wi kanjum wartirta neddo mo laaba yeso Alla. Do e holla en na ko nattata deedi meden wartirta en be laaba yeso Alla. Amma ko wurtoyto diga nder berde meden wartirta en be laaba ko be senaki yeso Alla. Annabi Isa wi gam daga nder bernde neddo nyumo kallungo wurtoyto. Fuu ko ngiten kalludum gadete dum der duniyaru do diga nder berde yimbe dum wurtoyto diga nder berde meden dum iwaita na yasi dum iwata dum natta amma seni diga nder berde meden dum iwata dum wanga har dum yia kugal kallungal gal. O wi bo war hore diga toy nyumo war hore wurtoyto diga nder berde yimbe war hore nyumo kallungo wurtoytongo diga nder bernde neddo har neddo wada war hore den don. Annabi Isa wi'i to neddo wadi non hama o wi'i ko neddo yida bandum ko e wanya bandum ma dede e war hore gam ganyandi diga nder bernde neddo ndi wurtoyto har ma neddo wada war hore. Engi Annabi Isa e holla en fi gaday dum yimbe garta be senaki yeso Alla. Gaday dum neddo warta mo senaki ko mo laaba yeso Alla. O wi war hore enjenu hakunde yimbe be ngala tegal enguika e cheda feure e wonnuki inde neddo e fi kalludum koridum njenu fudi gander bernde neddo nyumo gon wurtoyto neddo bo wada dum be ngala tegal ma to be kawri nyumo njenu hakkunde mabbe diga nder bernde dum wurtoyto dum bo e wartira neddo mo senaki yeso Alla. Alla nanata beldum gadaybe non amma gam mi nyami nyamdu e juude de lotaka non wadata mi warta mo laaba yeso Alla. Gam non engi Annabi Isa limtani en kuje fere fere gartiraide neddo mo laaba yeso Alla. O wi go nyumo kallungo didi war hore njenu nguika sheda feure wonnuki inde neddo. O wi dum kanjum wartirta neddo mo laaba yeso Alla. Amma nyamuki nyamdu e juude de lotaka na kanjum wartirta neddo mo laaba yeso Alla. Annabi Isa holli en e jairi fi gartiray dum neddo mo laaba yeso Alla. Hande to mi nyumo kallungo to mi gado war hore to mi gado jenu to mi gado sheda feure ko mi anda se mi takkana dum goddo ko goddo wada se mi wi'a o wadi dum gam o hite dum sheda feure to mi wadi non e dum wartirayam mi senaki yeso Alla. E dum wartirayam mi laaba yeso Alla. Den boto e mi wonna inde yimbe ko goddo wada e mi wi'a o wadi non gam mi wannana mo inde to e mi wada non Alla nanata beldum am. Kila mi nyumai to emi loto emi lota kolte am emi nanga ndiyam non wadai mi warta senido yeso Alla. Amma mi fama mi nana ko Annabi Isa wi'i do ko mi wala e nder ndiyam bolingu mi jodo nder ndiyam bolingu wala goddum tundi garai dum to am ko bo nattai dum bandu am ko ngele sharel emi don mo ikini. Amma to emi wodi nyumo kallungo emi wada njenu emi fewa emi wada war hore e fi karmini dum kori dum no mi mo itini fu wadata mi warta labdo yeso Alla. Amma ko mi wala balde no emi lotaki amma to mi wala nyumo kallungo nder bernde am mi bo wadata njenu, mi fewata, mi hokkata seeda fewre, mi wannata inde woɓɓe, ko mi lotaaki, ko mi lota e juuɗe ko mi nyama nyamdu. Mi warti seniɗo Yeso Allah. Gam Allah berɗe yimɓe rarata, na ɓandu meɗen. Gam non bandiraɓe am, sai paamen gonga Allah. Tokken ka bo, gam keɓen barka mako. To en jaɓu wumɓe majjina en, kalka en, sai en paama ko naneten diga modiɓɓe fere-fere. To en jaɓu kalken e tokkuki modiɓɓe wumɓe. Bo nonno annabi Isa wi'i dow farisanko en, o wi'i aleɓe ɓe wumɓe ardiɓe wumɓe. To bumɗo ardake bumɗo, ɓe fuu ɓe kalkai. Gam non, sai paamen gonga ka Allah. To en giya bo mo'ikinki, ɓandu meɗen wartirai en seniɓe Yeso Allah. Non waɗata ngarten seniɓe Yeso Allah. Sai ni to en ali hallende diga nder ɓerɗe meɗen. Gam majum emi do'o, Allah wallai en. Gam alemmo o mo'ina ɓerɗe meɗen, ɓe ngarta ɓerɗe laaɓɗe Yeso mako. Gam Allah ɓerɗe meɗen rarata, na kuuɗe meɗen. Gam non diga hande to a nyuma, lotaki maɗa, lotuki kolte maɗa, e nanguki ndiyam maɗa, wartirtama seniɗo Yeso Allah, sai a fama na non. Non waɗata ngarta laaɓuɗo Yeso Allah. To ni e woodi nyumo kallungo nder ɓernde maɗa, amma bo sai paama kadi, to ni ɓernde maɗa e laaɓi, to a laaɓɗo Yeso Allah, ko a lotaaki, ko a nangaayi ndiyam. Gam majum emi do'o, Allah wallai en, ɗautana en faamu dow ko nanɗen, ekkitinol annabi Isa dow fii gartirai ɗum neɗɗo mo laaɓa Yeso Allah. Allah bo henda en e ɓernde hallunde, e waɗuki ko halli, har ɗum wartira en ɓe laaɓa Yeso Allah. Allah walla en gaɗen njoɗoɗen jonde ɓe ɓerɗe laaɓuɗe Yeso Allah. Nder bawɗe maako, nder bawɗe ruhu maako, to en kokki ɓerɗe meɗen, to en ali ɓerɗe meɗen, o laamake en, en gartai laaɓuɓe Yeso Allah. Allah bo henda en e tokkuki modiɓɓe wumɓe har kalken. Allah walla en tokken gonga maako nder hoolaaki annabi Isa, mo o liloi gam hisnuki en diga tokkuki modiɓɓe wumɓe, diga tokkuki laawol jaaraingol halkere. Tokken bo annabi Isa jaaraiɗo en aljanna nder moƴƴere Allah. Joomiraawo wallito en, joomiraawo bo ɗautana en faamu wolde maako. Amin.